Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg jobber i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og har jobbet i mange år i de samme bladene.
Det har du, Dag. I dag har vi fornøyelsen av å ha med oss Olav Gjelljord. Olav pensjonert viltforsker, nå professor emeritus ved NMBU, det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Og du også engasjert i naturvern, Olav, og har de siste årene likeledes engasjert deg kampen mot vindmøller. Vi skal snakke mer om vindkraft, og vi skal også finne ut av om elgkalver glad i å spille fotball. Men først, Olav, hva etter din oppfatning det viktigste som har vært gjort for viltet i Norge de siste 50 år?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror jegerne har gjort en bra innsats. I og med at vi har fått et godt registreringssystem, både på storvilt og småvilt. På storvilt er det helt grundläggande når det gjelder å etablere, sette opp jaktkvoter fra år til år. Det jo en 50 000 mann da, som ute i skogen og sender inn materiale, så det jo ganske unikt egentlig da. Og ingen andre land har det så bra på gå som har Norge, som Norge har. Og når det gjelder hønsefugl da, så har vi jo hvert år takseringer for å bringe på det rene hva er ungfuglandelen og hva er bestanden i terrenget, og ut fra det så bestemmes jo jaktkvoter og hvor mange jegere som får slippe til og så videre. Så dette har vært veldig, det har vært helt vesentlig for å få bærekraftig viltforvaltning. Mm. På forskningssiden, så dette jo for så vidt forskning det også, det ligger mange doktorgrad, tror jeg, disse har sett elg og også hønsefuglmateriale, og det skrives jo vitenskapelige artikler på bakgrunnen av det også. Men mer det som forskerne sysler med, altså er jo telemetrien da, som virkelig har gjort vei i vellinga.
Og hva telemetriet, Olav?
Ja, det vil si at en setter små radiosendere på disse artene, og så kan en, i gamle, tidligere så krysspeila en da med en antenne på en triangulering som det heter, hvor en på en måte ut i felt da, for å bestemme hvor disse fuglene var hen. Peile de fra en 3-4 retninger og få en kryss, og der var de. Men etterhvert så har satellitter kommet inn i bildet. Så nå får forskerne disse dataene om hvor fugl og dyr direkte inn på PC-en. På godt og vondt. Folk kommer jo ikke ut i skaven, vet du. Så det er alle med at det en negativ sak, altså. Det er noe som tvinger seg fram også, da, fordi at det koster jo skjorta da, å ha viltforsker på diett og så videre ute i skaven.
Selvfølgelig.
Så det er den billigste måten å gjøre det på. Mm. Men i alle fall da, så har det vært veldig epokegjørende sagt. Det er nærmest som en sånn tryllestav, okay. Egentlig i forhold til det vi drev med før.
Ja.
Kan se på bjønn. Det var jo en periode da landet da, etter noens oppfatninger flømmet over av bjønn. Så fikk en på radiosendere, så lærte jeg noe da at en bjønn kunne være trysil til på et tidspunkt, og uka etter så var han opp i Trøndelagen, uten at det var en stamme i Trøndelag og en i Trysil. Mm. Så det har jo virkelig, også i forhold til biotopproblematikk, hvor liker disse artene, eller hvor foretrekker arten å være, og hvordan bør vi stelle med skog og jord, da, for å prøve å opprettholde et bra viltområder.
Mm,
mm. Så det vel ting som har vært viktige.
Ja.
Men det vi har opptatt av jo både som naturfotografer, fuglelskere eller jegere, eller hva vi det jo at det skal være mye av fugl og vilt og alt som og det vi mennesker har gjort blant annet at vi har lagd fôrplasser, vi har lagt ut mat til rådyr, vi la ut sleikesteiner, men så fikk jo denne skrantesyken som gjorde at det ble forbudt. Men har sånne tiltak som vi da har holdt på med, har det noe å bety for å opprettholde bestandene?
Ja, da tar rådyr da, hvor driver systematisk og ganske storstilt, eller drev i hvert fall tidligere, fôring, så tror jeg ikke det noe, hvor gode forsøk undersøkelser vi har på det, vet jeg ikke, men jeg tror ikke det i tvil om at der har vi fått dyr i bedre kondisjon gjennom vinteren, dyr i bedre kondisjon, føder flere kalver, så vi har nok for råder i hvert fall, så er jeg temmelig overbevist om at det har hatt betydning. Når det gjelder elg, så er det litt vanskeligere da. Der har det vel vært mer for å holde elgen borte fra ferdselsårer, kanskje. Når det gjelder saltsteiner, så spørs det vel. Vi vet fra Amerika spesielt, så har vi såkalte salt licks, hvor hjortedyr slikker i seg jord, leire. Så har en undersøkt hva den leira inneholder, og det store mengder av natrium. De velger ut i områdene hvor det mye natrium, altså salt, koksalt, som vi bruker. Men den type, slik at det virker der som disse hjortedyr er i en manko på salt, rett og slett. Men det er ikke noe som tyder på at det er i Norge. Vi har ikke registrert eller har ingen noe beretninger om at vi har tilsvarende saltliks i Norge. Så jeg tror vel ikke at det har noen betydning for sånn rent fysiologisk for dyra da, det med saltsteiner. Det er vel mer for å, ja, setter man opp noen viltkameraer så får han litt inntrykk av hva slags dyr du har i området og sånn, så det er vel kanskje mer sånn at det er av interesse da.
Mm, mm. Og så er det vel et poeng det også, så lenge ikke tiltak er direkte skadelig, så er det vel, det er jo bra at folk engasjerer seg i natur og dyr og...
Ja, jeg er helt enig.
Ferdes ute.
Ja, visst da, absolutt. Interesse for dyr, enten inngangen er det eller det, er jo veldig, veldig bra da. Særlig etter hvert så får vi jo folk som er... I gamle dager, folk kunne mer om dyr generelt. De hadde arbeid og forskjellige utmarken og var kjent med dyrelåter og spor og så videre. Så vi merker nok, vi som har undervist ungdom, at det kan skorte noe på den slags altså, rene naturkunnskap og naturinnlevelse. Det er jo ikke noe bra det i naturvernsammenheng heller.
Nei.
Slik at å få folk ut i skauen og delta i naturen på en måte, få innblikk på den måten, det er klart, det er jeg er helt enig.
Så du merker det gjennom undervisningen, jeg har lagt merke til det gjennom undervisningen, at elevenes, hva skal du si, primærkunnskap eller primærerfaringer med dyr har blitt dårligere de senere årene?
Ja, og burde jo vært motsatt. Vi har jo aldri hatt en sånn intens viltforskning som vi har i dag. Aldri gjort så mye der, men det, så lenge kunnskapene er gjemt i vitenskapelige artikler, så hjelper ikke det så mye hvis du ikke får ut til folk. Så der har jo dere, mine herrer, en god jobb å gjøre.
Ja.
Så vi merker nok det, ja, at kunnskaper i den retningen, de skulle gjerne hatt mer av. Sånn direkte felterfaring, altså feltinteresse. Så vi får jo håpe det, at det vi forteller teoretisk, det kan få folk ut i, ut i skog og mark.
Mm. Og så det jo viktig å føre veidemannskulturen, for å kalle det videre, fordi ja. Det finns mange unge i dag som, som mer eller mindre tror at disse tingene de, de kjøper på bensinstasjoner og sånn, det noen kaker som kommer ikke fra dyr, liksom.
Mm.
Altså, begynne på det elementære med at det naturlig å høste av naturen, ja, det viktig.
Jeg helt enig, og hele dette med, med liv og død i naturen, at du får en mere får mer kunnskaper om den, og kanskje litt mindre sentimentalt og mer reelt.
Ja.
Ja.
Men vi var litt inne på det sånn innledningsvis her, det her med, med hva som har vært gjort for vilt i de siste 50 år, og, og sånn i forlengelsen av det, hva, hvor tenker du det størst muligheter for forbedringer nå fremover, Olav?
Ja, det et godt poeng. Ja, det nok ikke så enkelt å lage mer vilt. Jeg vet om en mulighet som funker, og det å lage våtmarksområder, andevann, den slags. Der en jobb å gjøre, og der får du øyeblikkelig resultat. Og veldig interessant å få en gravmaskin til å hive opp det som drenert ut på jordet og få fram en dam i stedet. Så det en måte å lage mer vilt på. Men ellers så nok... Vår oppgave som viltbiologer og naturvernere, det å sørge for at det ikke ødelegges.
Mm.
Kunnskaper i den sammenheng, det er det viktige. Også det har jo vært for så vidt mye av min jobb, da, hvordan skal du stelle jord og skog og ta vare på de verdiene som ligger i et variert dyr- og fugleliv.
Mm.
Det er viktig, og der har vi helt klart en jobb å gjøre med i forbindelse med skogbruk også jordbruk søren og vipen jo blitt borte
ja
spåvene ja. Som vi hørte på fisken når jeg drev med gjeddejakt i gamle der med hagla der så var det jo, hadde jo så flott si, trillende fra spåva utover og de borte altså så jordbruket også bare den kornåkeren det ikke mye liv der så du må ha kantbestand og øyer av naturlig vegetasjon i jordbruksområdet.
Mm-hmm.
Her skulle vi gjerne sett noen tilskudd. Og skogbruk jo også en ting som viktig her da.
Ja, for du har skrevet en del tankevekkende ting om fortetting, du, Olav. Hvilke ja. Effekter det har?
Nei, det jeg redd for, og mange med meg også, at vi i ferd med å lage en svært grandominert skog. Og gran i veldig tette bestander. Nå gis det til og med tilskudd for å plante enda tettere enn det har gjort før. Også blant skogbrukets folk, så det jo mange som mener at det meningsløst. Men det en sånn uklar klima PR-sak som ligger dette der, egentlig. Det jeg overvist om. Men planter du for tett, så blir det jo ikke plass til så mye annet da, under vegetasjon. Kanskje spesielt når det gjelder blåbærlyng. Det en halvskyggeplante, den blir borte på okseflaten, og den blir borte i den tette skogen. Og forsvinner den, så forsvinner egentlig grunnsteinen i hele det skoglige økosystemet. Blåbærlyng er beite for hjortedyr, fra rådyr og til elg og hjort. På høsten så består vel 70-80% av elgens beite består av blåbærlyng. For skogsfugl og fugl i det hele tatt, så bær viktig, og også for kyllingene, insekter, larver som knyttet til bladverket i blåbærlyngen. Forsvinner den, så har vi gjort det store. Ja. Da har vi virkelig omformet skogene våre til treplantasjer.
Mm.
Og det som plantes, det jo foredlet plantematerial da, når det gjelder gran. Nå skal de jo på furu også da. Og det jo en sånn skoglig sak også da, at du planter for tett, så blir det ikke oppkomst for naturlig stedegent genetisk materiale heller. Så mange skogbrukere jo også skeptisk til dette her. Men foreløpig så ser det ut som de som er advokater for disse tette plantingene, at de de har en upper hand, som det heter. Og det der ser vi liksom den, at vi omformer skogene våre nå. Så det vi gjør i dag, det har jo betydning for hvordan skogen skal bli om 100 år.
Ja.
Så tar vi bort den, det vi nå driver og hogger på, da, det den gamle naturskogen, som har en sånn mangslungen historie, litt blokkokst og litt dimensjonsokst, litt tynning og så videre, og her veldig variert både når det gjelder alder og tetthet. Og den, jeg ser veldig ugjern at den erstattes av en svært, av en tett granskog. Vi har jo sertifiseringsordninger da, som skal ta visse sånne spesialbiotoper, men det blir for lite. Vi må ha hele skogsystemet i tankene.
Mm-hmm. Ja, vi som liker å plukke blåbær, vi vet at det skal være litt variert skau og litt åpninger for at du skal finne blåbær bra med blåbærforekomst og selvfølgelig blåbæris.
Nemlig. Nå skal det jo noe til at det blir så lite blåbærling at vi ikke finner noe bær, da, men det den kvantitativt, altså stor betydning, at det vil ha negativ betydning. Hva som allerede har skjedd, vet ikke så rett å si, men vi ser jo ikke disse meisetogene lenger, som var så vanlige i min ungdom.
Mm.
Jeg hadde jo jaktglød fra jeg var en neve stor, og fløy til disse meiseflokken med sprettert. Bare en kort stund er en ung jeger, og han bør meget være tilgitt.
Vi alle som har holdt på med jakt hele livet har vært gjennom den perioden, og vi har skjønt at det var ikke alt som var bra.
Nemlig. Men den gangen var jo disse meiseflokken som bestod av meis, fuglekonger, trekryper og så videre, var jo hele tiden. Og blant skogsfolk ble de kalt for furulus.
Ja.
Så vanlig var de. Og de er blitt en stille skog med hensyn til de. Vi vet ikke mer om hva årsaken er, men det er jo ikke bra dette her med en stadig mer ensaldra skog, som høgges jo i en ungdomsfase, mellom 65 og 120 år, og det er jo bare ungdomsfasen egentlig i forhold til gammel skog og lavbehengt skog og så videre.
Du skrev tilbake i 2008 så skrev du en fantastisk morsom bok, Olav, som heter Vilte, biologi og forvaltning. Den har jeg kikket mye, og det er jo det rene overflødighetshornet, det av både morsom og nyttig innsikt. I den boka så forteller du blant annet at hvis du triller en fotball foran en elgkalv, så sparker den elgkalven etter fotballen. Men det betyr vel ikke at elgkalver er glade i fotball? Hva er det egentlig som er forklaringen her, Olav?
Ja, for det første så er det jo veldig hyggelig at du synes boka var bra, da.
Ja.
Jeg kan jo selvsagt anbefale den som var det. Men nei, det er en sånn interessant eksempel på utløsende stimuli. Altså at de har bare en sånn grå forestilling om hva de skal være redde for. Og det er veldig genetisk nedlagt, for der er det ikke tid til å bomme. Slik at hvis du får liksom en liten sak foran deg, pappesk fotball, så kommer den der kløen fram, også hos elgkalven.
Og de sparker altså?
De sparker, oi ja, det skal jeg si. Vi sparker i filler en pappeske, hvor presise de er når det gjelder å skyte fotballen, det skal jeg ikke si. Det ble vel ikke så mange mål om en prøvde å få til det, kanskje. Men det er det samme som de har funnet for rødstrupe, at hannene vil reagere mot hverandre, bare med en sånn liten rød fjær. Så den seleksjonen og evolusjonen der er veldig interessant. Altså den er nok veldig opportunistisk, men på enkelte felt så er den ganske beinhard, altså.
Ja, fordi når det gjelder elgkalven, så er altså den bakenforliggende motivasjon er rett og slett at de øver seg på at de skal ha ulv eller andre.
Nemlig, ikke sant?
Ulv foran seg.
Ja da, de øver seg på ulv, nemlig, ja. Det er jo den som er så å si den eneste fienden, ja, bjørn er det samme da. Det var den der, men ellers er ulven sånn hovedfiende, så er det tydelig at der har seleksjonen gått veldig sterkt i retning av å beskytte seg mot den. Så den der, de slår jo ikke, de på en måte stikker. stikker med klauen i veldig stor grad, og da, det nok ikke så greit for en ulv å få en sånn klauv i ribbeina. Så der det nok med en pappeske eller en fotball for å trigge det advarselssystemet.
Ja, naturen jo full av spennende ting som skjer, og som vi kanskje enda ikke forstår alt av på tross av forskning. Vi har lært for eksempel at kråkefuglene litt gløggere enn de andre. De husker litt bedre, de kan telle til en viss grad, det en del sånne ting. Mm. Og i England så var det jo kjøttmeiser som lærte å åpne melkeflasker. Da hadde de vel en sånn kork som var mulig å få av for en fugl med nebb. Men hva bakgrunnen for dette? Det at de automatisk tenker at under barkflis eller et eller annet så ligger det mat som gjemt, eller hva det som skjer?
Ja, det nok noe i den retningen. De korkene på de flaskene var jo en sånn myk metallsak som var liksom bent over flasketuten, slik at den øynsynlig da, så har den på en eller annen kjøttmeis noen steder, så har den illustrert veldig mye det du sier om en barkflekk. De meisene jo slik at de leiter jo med lys og lykte etter insekter og så videre, under bark og så videre, og bender den til side for å komme til barken. Og så er det vel, så må det være noen kjøttmeis som har oppdaget det, som har trigget på dette med og synes at den der melkekapselen så veldig interessant ut. La oss se hva som under. Og så hvis en gjør det, så har du sånn såkalt sosial fasilering, hvor de hermer etter hverandre.
Ja.
Så slik sprer det der seg, kan spre seg utrolig fort i en fuglebestand. Så det var et interessant eksempel på også en sånn reaksjonsmøster som ligger gjemt der inn i hjernekassa.
Ja, men det her spennende, fordi som jeg forstår deg nå, så dels dette instinkter som medfødt, og dels så det en ikke ubetydelig evne til læring her, individer imellom.
Ja da, det er det absolutt. Men det vel slik at de tingene som direkte og veldig sterkt viktige for overlevelse, de ligger gjerne genetisk lagret, mens læring mer det å tilpasse seg biotoper, tilpasse seg ganske vidt spekter av forskjellige slags stimulier.
Mm.
Så det ikke tvil om at de lærer, ja. Vi vet jo det, vi som jegere, at de kan... vi ser jo i Russland, hvor vi har studert storfugl, så storfuglen mye tammere. Der drives jo ikke jakt i disse naturreservatene. Svære naturreservater, kolossale som Østfold fylke. Så merker vi at storfuglen mye tammere enn hva den her hos oss. Det noe av det første vi la merke det der. Det var en fløy, det kunne støkken, så fløy den bare opp i tre, ikke så langt unna.
Mm.
Her det ikke noe plagsomt at den eksponerer seg noe særlig. Vi ser jo bare halen på den borte gjennom skoene. Så det er tydelig at de her det etterstrevet så lenge at de har lært seg dette her, at folk er alltid, for du kan si at det er så enkelt, du kan si at alle som ikke reagerte på mennesket ble skutt.
Ikke sant?
Slik at de som da etter hvert genetisk tilpasset seg dette å være redd for mennesker, de regnstyra, for å bruke de er skutt bort av populasjonen.
Mm.
Det er også litt interessant i forhold til ulv, da, som vi vet var drepte mennesker i gamle dager. De kom inn i landsbyene, kom 1500-1600-tallet, så kom de inn i landsbyene og drepte unger. Franske kirkebøker er ganske klare på det. Men den tilbøyeligheten er tydeligvis skutt ut av populasjonen. De siste 50 årene så har vi jo, eller jeg vil si da, fra 1800 er vi siste gang et menneske ble drept av, litt av jenter ble drept av ulv i Norge, og fra sånn tidlig 1800, begynnelsen 1800, eller første og andre halvdelen av 1800-tallet også, så ble jo utmarkene brukt veldig intensivt, og små unger ned til 6-7 års alderen, gjettebuskap, har ikke et eneste, og da hadde vi også den siste store ulveperioden fram mot 1850. Det ikke et eneste eksempel på at ulve hadde grepet mennesker. Så den er ganske kraftig fjernet fra bestanden. Og det sånn i forvaltningssammenheng, så jo det også en egenskap vi bør opprettholde, da.
Vi burde lære ulven ikke å ta husdyr også, da.
Ja, det var nok det, da måtte vi ha, vi tenkte på det, vi prøvde litt der i den retningen ved å lage noen sånne kraver som var slik at ulven beite der så skulle den få en kraftig strøm.
Ja.
Men vi kom, så det måtte være noe i den retningen. Det er jo merkelig, vi kom jo til månen, vi har ikke klart å finne noe som vi kan henge på sauen slik at den. For det burde være mulig.
Mm, ja, ja.
Nå fikk vi ikke noen penger mer til det der, men vi så det som en mulighet da.
Ja, ja.
Men det er spennende det du sier om ulv, Olav, fordi det er jo helt åpenbart at de har i hvert fall evne til læring av hverandre.
Oi, og det, ja.
Jeg husker de nevnte, for 20 år siden sikkert, hvor de første ulvene ble tatt ut. Da var det en oppe i Engerdalen, var det en flokk som var ganske nærgående, som gikk sånn på tuna.
Mm.
Og så skjøyte ut et individ på et gårdstun der. Og da fortalte de oppsynsmennene som var i nærheten at den ulveflokken endret adferd fra over natta.
Ja, vel, det var interessant. De er veldig til å lære, så de forteller våre russiske kolleger om at ulven kom jo også der inn i landsbyen på jakt etter hunder, først og fremst. Og da, hvis de satt opp en figur da, i liksom litt i utkanten av landsbyen, så ville ulven i en periode reagere på det. Men vente seg til etter hvert. Men snudde de den ørlite grann, så var det samme greie om igjen. Så det er jo en art som har fått ganske gode egenskaper i kampen for tilværelsen. Altså den er, vi ser jo også, vi hadde radiosender på ulv, og for å se hvor nærme vi kunne komme, når vi kom inn på par 300 meter, så stakk de. Men vi kunne gå langs en skogsbilvei, og så kunne ulveflokken ligge en 100 meter borti krata, og ble liggende. Så lenge de bare skjønte at vi gikk på veien, så reagerte de ikke, men tok vi noen par skritt ut fra veien. Så, dette, skal jeg si, de har sanser altså.
Det er det samme som elgen i Nordmarka. Hvis den skulle løpe like fort som elgen gjør oppe på høyfjellet hvor det ikke finnes folk nesten, ja, så hadde den jo løpt seg ihjel.
Ja, nemlig. Der er det, ikke sant? Der er det et kompromiss der. Du må løpe slik at du holder deg unna fiender, men du kan ikke løpe for ofte, da får du ikke beita noe.
Nemlig.
Så du vil jo komme i et skikkelig energibudsjett, så det er veldig viktig for dyrene å kunne vurdere liksom den riktige, hvor det riktige punktet ligger. Da.
Mm. Du, jeg tenker, og nå vender jeg litt tilbake til boka, jeg. Dyra har jo effektive forsvarsverk. Altså, noen frosker bruker gift, elektriske åren bruker strøm, pinsvinner ruller seg sammen og blir til en ball med pigger, de kan senke pulsen noen arter, og en slik forsvarsmekanisme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Er det å danne en flokk? Altså, kan du si litt om dette med flokkens formål, sånn rett forsvarsmessig?
Ja, det er jo veldig interessant som du sier. Når det gjelder fugl, så er det vel, så vidt jeg erinner, så er vel alle plantighetene fugl, de slår seg sammen i flokker utenom på plantingssesongen. Det samme gjelder jo for nesten alle pattedyr også. Det er noen unntak, altså plantighetene, elgen er jo ikke så tilbøyelig til det, men ellers er det en veldig vanlig adferd i dyrriket. Og her er det nok helt klart at det er at det forsvars og for rådyr som viktig. Det kan ikke være næringen, fordi det blir jo bare mer konkurranse om næringen, så det ikke det som spiller en rolle. Så det har nok litt forskjellige ting som spiller inn der. En ting det at hvis ikke rådyret flokker seg i samme grad som byttedyret, så vil det bli mindre, færre rovdyr per individ av plantetere. Fordi at de, ikke sant, du har en flokk på 1000 reinsdyr, og så har du kanskje en 10-20 ulv omkring. Mens hvis du hadde hatt disse spredt rundt i terrenget, så du hadde hatt et reinsdyr per flokk, så ble det atskillig verre å klare seg. Også ser en at det klart de som går ytterst er det som mest eksponert for å bli tatt. Så de forsøker jo å komme seg inn i flokken. Mm. Og der ser vi en underlig reaksjon, eller en interessant reaksjon eller regnstyr, da, at hvis de blir støkt, skiløper eller hva det så begynner de å mingle, de springer i ring. Ja. Og det har nok en sammenheng med det at de prøver å komme inn i midten av flokken. Mm. Det gjerne en reaksjon før de stikker av for alvor. Hvis du har vært på ski på halvdagen og kommet inn på en rein, så ser du at de trekker sammen, danner en flokken, og så begynner de å gå i ring, og så stikker de av. Så det nok... også er det i en flokk er det også flere til å speide, da. Så det kommer vel også inn i bildet. Så det har blitt en sånn slager gjennom hele dyreverden, det der med flokkdannelse, for ikke rovdyr, da. Ulven er jo en flokkdann som flokker seg også, men det mer en sånn effekt av jaktatferd og sånne ting som kommer inn der da. Vi ser lavskrik fra titanet, selv om en sånn art som nok så, den kommer jo også en liten flokk til deg, sånn når du oppe i fjellskreven. Og det er foreldre med unger som holder sammen med foreldre da, til et års tid, og det er også en sånn liten sånn flokkeffekt antagelig.
Mm. Det må vi nesten høre med deg om. Altså, for alle som har vært i fjellet og sett reinsdyr flokke seg og begynne å ringe, så ser vi at de veldig ofte beveger seg mot venstre.
Ja.
Hva er grunnen til det da?
Nei, jeg tror de har litt kortere bein på høyre siden. Det var snakk om det, det var noe de kalte skråningskrevling i gamle dager, som gikk bare rundt og rundt en sånn skråning, og da var litt kortere bein på innsida. Men vi ser et furra også, i fjellskogen så får du disse rotasjonsmønster oppover i stammen. Der har det vært mange teorier, men de har ikke kommet noe lengre på det enn de har på reisflokken altså.
Okay.
Hvorfor den går den veien?
Nei.
Nei, det er litt artig.
Du, jeg tenker, du er jo jeger, og kan du si litt om jaktas effekt på viltbestanden?
Ja, det er jo et tema som er ofte fremme i en diskusjon. Det er jo ikke tvil om at den har stor betydning for enkelte, når det gjelder enkelte viltarter. Vi utryddet jo langt på vei de store rovdyra. Og når det gjelder hjortedyra, så har vi jo langt på vei erstattet, det er også at de store rovdyra er skutt ut, har jo kommet inn, slik at vi forvalter jo og dirigerer i grunn hele elgstammen med geværet. Ble det verdensmesterskap på høsten i fotball, i den tiden da jegerne skulle vært ute, så et par år så skulle vi sett, den vokser jo i løpet av en par år, så vil du doble elgbestanden hvis du ikke holdt etter den med geværet. I hvert fall de mer produktive stammene, så vi er jo helt avhengig av en jaktig unntak for å kunne holde bestanden under kontroll. Mm. Når det gjelder småviltet, så er det jo mer komplisert da, der er det vanskeligere. Det er jo ingen tvil om at vi kan jakte hardt, jakter for hardt der også, så kan vi redusere bestandet. Det er nok tilfelle. Men på den andre siden så har ikke jakta så veldig stor effekt der, fordi selv om vi freder, sett at vi har skutt en bestand lavt ned, eller har kommet lavt ned i alle fall, så er det veldig vanskelig å frede den opp igjen. nemlig fordi at jakta slik som den drives, da hvor du tar ut en 10-20% av rypestand for eksempel, så monner det forholdsvis lite i forhold til det rev, hauk og så falk tar. Det er jo en dødelighet på disse fuglene, på rypene på 75% for ungfugl, 50% for gammelfugl, så du har liksom 60% da, som blir borte fra år til år. Så det monner ikke så stort av med en 10-20% fra jegeren. Så der er det der kan vi ikke på samme måte styre bestanden med geværet som vi kan med hjortedyr, og der er vi mye mer i naturens fold. Det klart, ja. Men jaktes det hardt, så kan vi også redusere småviltstammen. Det er ikke noe tvil om det, tror jeg.
Men bestandene svinger jo veldig, det vet vi, og de fleste har jo hørt om lemenår, at det har betydning og så videre. Sånn som i 1912 og 13 så var det jo enormt med fugl, med skogsfugl da særlig. Har vi kommet noe nærmere svaret på hva som skal til for at en viltbestand skal blomstre opp, sånn som det som skjedde da?
Ja, du nevnte skogsfugl, det er jo også samme for rype. Altså kolossale rypebestander hvor de skjøt 100 fugl om dagen og så videre. Det er jo ikke akkurat noe plagsomt i dag. Men hvorfor vi... Det ser ut som bestandene nå svinger på et mye lavere nivå enn de gjorde før. Det var nok like lite fugl i korte perioder i gamle dagene som du nevner, men som det er i dag. Men det som har uteblitt i dag er de store kronåra.
Ja.
De har vi ikke lenger. Vi har ikke de voldsomme utslagene i svingningsmønstret. Og det ser ut til også å gjelde smågnagerne, og kanskje på samme måte ekorn som vi skjøt en 600-700 000 av i gode år før krigen. Det ser ut som vi har fått en sånn avdempning av svingningsmønstret. Det gjelder ikke bare for smågnager, ikke bare i Norge, men sydover i Europa også. Så det ser ut å være et fenomen. Men hva som ligger til grunn for det er ikke lett å peke på. Altså. Det tror jeg er Nobelprisen i viltbiologi, den som finner ut av det. Men det ser ut som det er noe som er karakteristisk for systemet i det hele tatt, at de svingningene ble blitt mye mindre. Når det gjelder lemmen, det var jo de store lemmenårene i gamle dager. Olaus Magnus i sine bøker, han snakker om at det regnet lemmen fra himmelen. Og vi vet jo fra Collett at inntil Trondheimsfjorden var så dekket av levende og døde lemmen, at dampskipet tok 10 minutter for å reise gjennom. Det var den gangen at dette internasjonalt kjente med lemmen, som liksom har spredt seg når jeg kom til Amerika, så visste jo alt dette her, at de lemmen gikk på havet. Men det var i de periodene at det liksom var med de svære bestandene, ja. At det unnskyldig det skjedde altså.
Mm.
Og vi har jo lemmenår fremdeles, og vi ser at det ligger i toppår, så ligger det lemmet etter veiene, som da, vi har jo den egenskapen at de yngler i fjell, og så på slutten da, når de bryter sammen, så trekker jo bestandene i lavlandet. Så vi ser jo det per i dag, men det er jo ikke sammenligning med hensyn til bestandsstørrelse i toppårene den gangen som det er i dag. Altså. Så det ser ut som det går igjennom dyrerekkene. Så det er nok ikke bare liksom det at det skal bli mye, pluss det blir mye fugl igjen, det er noe som må rekonstrueres av naturen selv. Altså.
Ja, ja.
I hvert fall der er det der jeg er per i dag,
ja.
Med hensyn til årsaker og virkninger. Men når vi ser på den perioden hvor dette brøt sammen, altså fra etter 1912-13, så hadde vi ikke lenger de veldig høye rypebestandene. Stort sett da, det holdt seg litt lenger på dagen vidt da, men det var en markert nedgang der, som er tydelig fra lokale jaktjournaler og fra beretninger i jakt og fiske som de hadde tidsskriftet fra den gangen. Da var det noe ganske, ganske sterkt som skjedde da.
Og jegerne fritas fra mistanken om at de har skutt for hardt.
Ja, for de har ikke noe med det å gjøre, nei.
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 Dette er ganske enkelt en gåte, det,
fremdeles. Rett og slett. Vi har ikke noe svar med to streker under hva angår det. Nei. Nå har det vært snakk om kobling til, når det gjelder kobling til smågnagerne, at vi har fått mildere vintre, slik at du ikke får noe vinterformering, fordi at smeltevann går ned i gangen til disse dyra og dreper de på den måten, eller ødelegger for de. Og det kan vel ha en viss betydning. Det vises nok at når det er vintre med mye snø og løs snø utover, så har vi større bestander av smågnagere. Men som sagt, så gjelder det også sørover i Europa.
Ja.
Ja.
Men jeg tenker som viltforsker, hvilke tanker gjør du deg om reveskabben på begynnelsen av 80-tallet og de effektene den hadde?
Ja, det var et kjempeinteressant sak, altså. Vi har jo dette begrepet som kanskje for noen er litt sånn akademisk, nemlig nøkkelart. Men der fikk vi virkelig se en nøkkelart, altså. Den reduksjonen som naturen sto for var noe helt annet enn de jegere greier med vanlig jakt. Det kan vel regne med at bestanden var redusert kanskje en fjerdedel av hva den var. Og dermed så fikk vi mer storfugl, eller mer skogsfugl, mer rype, mer hare, mer rådyr, mer mår. Så den slo inn på hele det registret, altså. Du vet, reven tar jo halvparten av rådyrkalven, i hvert fall i kulturlandskapet. Så at de ble fri, så gikk bestanden rett i været. Og det samme da, når de som egg- og reirplunder, så er jo reven ganske formidabel antagelig, slik at de gikk fri på den måten. Og så er det tydelig at han også hadde, og fikk også fram dette her, at den er en fut også når det gjelder mår. Antagelig er det ungene som tas. Jeg hadde to tamme mårunger en periode, og de lekte veldig mye, skrek og så videre, så de eksponerer seg nok for reven. Mm. Så det var 1, 2, 3, 5 arter som reagerte på at reven ble borte. Ja. Så der har du virkelig nøkkelarten. Mm. Og det er klart, hvis vi kunne klare da, men et lite poeng der, altså at hvis det vi så da, mens det enda var lite rev, så begynte hønsefugl og hare og så videre å gå tilbake igjen. Det var altså samtidig som måren økte. Så her er jeg enig at de nok vikarierer for hverandre. Og det er et poeng. Skal den da prøve en intensiv og hard rovvilt bekjempelse, eller regulering for å kalle det det, så må en, det holder ikke bare med å ta en art, hvis den skal ha en langsiktig effekt, så er også måren inn i bildet tydeligvis. Mm. Så vi har vel sett det som som kanskje forklaringen da, på at bestanden av hønsefugl begynte å gå noe tilbake, mens det enda var lite rev. At da kom måren i stedet, og den er jo også en ganske hard fut på hønsefugl. Mm. Til dels har også.
Men snakker vi rype, så vet vi at falkene tar jo veldig mye rype, men de er freda, så da, sånne viltstelltiltak, det er ikke mulig. Nei. Akkurat der.
Nei, hverken kongerne eller vilt eller hauk i det hele tatt.
Nei.
Det blir aldri noe jakt på råfugl igjen, nei.
Du, jeg tenker sånn, du har jo vært mange steder, Olav, gjort mye rart. Du har vært blant annet naturforvalter på Svalbard. Du har jobbet i Russland, forskning, skogsforskning.
Ja,
ja. Gjort masse i Norge, naturligvis. Har du noen sånn øyeblikk i din karriere hvor du tenker at, wow, den så jeg ikke komme? Altså, hva er det som har overrasket deg mest i løpet av disse årene som viltforsker?
Tenk på selve forsknings... Ja. Ja, det er jo et interessant spørsmål. Jeg får vel bare si at sånn helt nesten, holdt på å si, øyeblikkets inntrykk, så var det en dag på sporsnø i British Columbia. Jøss, så mye spor. Det var altså nord i British Columbia, samme breddegrad som Oslo omtrent. For det første var det jo veldig mye snøskohare, og de sa at den varierte ikke så veldig mye. Så var det rev, så var det gaupe, så var det ulv, så var det oter, så var det mink, så var det hjortedyra. Det var underlig å se. Så da begynner jeg å lure, her hos, når jeg har kanadier på besøk, så sier jeg at jeg synes det er litt stille i skogen. Så det var liksom sånn lysår I forskjell. Nå kan du si at det ikke Golfstrøm, det litt annerledes, litt andre treslag, men det også en sånn borealt barskog da. Så, men I forhold til våre skoger og vårt land da, så jo Kanada fremdeles ganske ubrukt. Det noe vi, ligger det noe I dette her med hva vi mennesker driver og gjør med vår natur? Jeg vet ikke, men det var, det det virkelig, som slog meg som noe som jeg ikke hadde tenkt på eller ventet.
Mm-hmm.
For det var sånn, det var en dags sporsnø, altså, og det var spor overalt.
Og det bringer også litt over, Olav, på dette med bruk av natur. Du har jo engasjert deg i dette med vindmøller og vindkraft.
Ja. Nei, svaret med to streker under, det en galskap, etter min oppfatning. Det ble jo, for vi må ta litt historikk på den. Stortinget bestemte jo at vi skulle ha vindmøller da. Da var det, eller vindturbiner, møller, ikke noe med møller å gjøre, vindturbiner. Og da var det fornybar energi som alle reagerte på. Og det merket jo de såkalt gründere seg da. Og det som da skjedde var jo at de som var litt for seg, de gikk rundt, de så hvor blåser det, hvor det nettilknytning, så gikk de rundt til grunneieren og sa, hei, nå har du vunnet tipping, her skal vi få litt vindmøller opp I heia, det spiller ikke noe særlig roll for deg, men du skal få gå klikkelig betalt. Så fikk de alle grunneierne med seg, og så gikk de til kommunen, og så sa de, hør her, de har jo kontakter med kommunen og så videre, og sa det at nå skal kommunen tjene penger, og så skal vi gjøre en god innsats for klima. Så her det alt å vinne. Kommunen sa ja. Og så laget de en konsekvensanalyse, da, en uhyre lettbeint sådan, fikk den godkjent I NVE, hvor de hadde en saksbehandler som den gang ble kalt for vindkraftens ridder. Ja, det var vilt hele greia. Og så fikk de konsesjon. Så enten hva de da gjorde, enten så solgte de en ferdig kondisjon og konsesjon til utenlandske fond, eller så bygde de ut feltet og solgte det. Og tjente seg jo søkkeryket da, en del mennesker. Så det tok jo sin tid da, før vi fikk øynene opp for hva dette egentlig var for noe. Sånn per I dag så det jo turbiner som rekker 250 meter opp, de moderne, det infrastruktur av tunge veianlegg, det lyd omtrent fra en sementblander, det røde og hvite lys I toppen, kort sagt et industriområde. Og når den da omsider ble klar over dette her, da, så ble det jo bråk I distriktene. Sultestreiker og halvt kriminell virksomhet for å stoppe dette her. Så det ble jo stoppet da. Og nå skal det jo til med nye syriske nye konsesjonsregler, regelverk, hvor det skal tas hensyn til naturen, det skal bare bygges vindturbiner der hvor det naturlig ikke gjør noe skade. Ingen har definert hva slags natur det skal være. Når det gjelder direkte dette innflytelse på naturmiljø, så jo fugl da, som har vært særlig inn I bildet. Vi har jo slått ihjel 100 vindmøller opp på, havøler opp på Smøla, og det har gått ned 30 forskjellige arter. Det tåler jo bestanden per I dag, det mye havørn, men når vi da får kledd kysten med vindturbiner, så det noe annet. Mm. Du får, risikerer vel en diverse år I fengsel for å skyte en havørn, men tydelig at vindturbinen unntatt det. Når det gjelder skogstareng, så det I Spania allerede forbudt I de områdene hvor du har storfugl å anlegge vindturbiner. De har hatt en undersøkelse i Alpene, hvor de har I årfuglområder, og hvor de har funnet at leikene blir borte I områder borte mot en mil ifra turbinene, og de tror at det har sammenheng med at lyden fra turbinene forstyrrer kommunikasjon på leiken mellom høner og haner, og sammen antagelig også for storfugl. Så her det jo veldig mange ting som ingen tenkte på da.
Mm.
så kommer jo det til da, hva, hva slags sko skal vi ha når vi sitter som jegere sitter på en ny om kvelden, det samme stemningen som det var før når vi har rød og hvite lys som blinker over åskammen, nærmest med en sånn disco-stemning. Det sånn skog vi skal ha fremover? Det sånn vi skal bruke skogen vår? Og det verste, det altså, nå, etter hvert så har vi kommet opp i 10 terawattimer da. Vi bruker 130 i året og produserer 150. Men etter hvert så har vi kommet opp i 10 terawattimer i vindkraft da. Ikke en eneste en av de terawattimene har gått til å erstatte fossilkraft i Norge. Alt eksportert. Mm. Så vi har jo eksportert mellom 15 og 20 terawattimer hvert år da. Så det har ikke gjort noe annet enn å ødelegge norsk natur. Og det eksporteres jo da, men hvorvidt det da kommer noe i tillegg til, eller hvorvidt det bidrar til å senke fossilkraft, eller fossilkraftutvikling er jo et stort spørsmål antagelig, så gjør det ikke det.
Man kan altså si at vi er i ferd med å ødelegge norsk natur for å fylle tyske batterier, da.
Ja, rett og slett. Og der kommer jo disse inn også, at vi er jo veldig langt fra å få den fornybare energien som vi produserer med sol og vind, slik at at den kan være løsningen på det problemet som vi har nå med klimaendring. Vi har nok batterier som kan, jeg tror det er kommet opp i 10 000 mennesker, at de kan holde de en dags tid i hvert fall. Men hvis du har 5 millioner mennesker i en by, og sånn som i Nord-Europa, at strømmen, eller at vindkraften, at det er stille og det ikke blåser, så blir det en helt annen skål. Du kommer ikke inn av denne balansekraften da. Så det er veldig mange ting som ikke er løst. Men mange politikere, eller mange tror at når du har vindmøller som vifter i horisonten, wow, da er vi på rett kurs. Vi er ikke det. Altså der er det voldsomme problemer teknologisk som må løses. Og det kan vi klare. Amerikanerne brukte vel 10 år til å komme til månen. Det er klart, hvis du hadde en felles global anstrengelse med svære investeringer, så hadde du klart å komme dit. Det er dere stortet på, altså. Bare å bygge ned naturen med vindturbiner, det løser ikke det her problemet, dessverre.
Men nå har det jo vært en del, de siste årene har det jo vært en del uro rundt det, en del motstand. Ser du nå tegn på at det i ferd med å bremse opp den voldsomme investeringsviljen rundt vindturbiner?
Ja, jeg er usikker. Jeg vet ikke. Nå er det jo blitt som enhver sånn industri, når de kjører i stor målestokk, så blir det jo billigere etter hvert. Og det har jo blitt billigere da, vindkraft etter hvert, så nå er det jo en relativt lav kostnad for å bygge ut. Det vil med høye strømpriser, så vil jo den si at det er en svær profitt å hente. Mm. Så det er nok de som gjerne kunne se at vi kledde så mye som mulig av norsk natur med vindturbiner, det er jeg ikke i tvil om. Det nevnte seg floskler med å ta naturhensyn og så videre, sånn, men bare floskler etter min mening. Det er så dominerende dette her, at det skal noe til å gjøre det på en naturvennlig måte.
Mm. Hva tenker du om vindturbiner til havs, som jo er dagens tema for mange, og problemer i forhold til fisk eventuelt, eller andre?
Ja, da er vi utenfor mitt kompetanseområde. Når det gjelder fugl, så er det jo, du kan jo skille mellom forskjellige vindturbiner. Det er de som står helt kystnært, så er det de du har ute på bankene, fiskebankene, og så er det de på dyphavene da. Og vi tenker vel også at de på dyphavene er de som kan anlegges med minst mulig skade på systemet, men de vet lite per i dag om kommunikasjon mellom hval og fisk og så videre, det er en ting. Når det gjelder de kystnære, så er det jo noe helt annet da, som ligger nærmest inn i Fjæresteinen en del av de. Da har vi jo hensyn til fugletrekket langs norske kysten, transporterer 1 million fugl kanskje fra syd mot nord og nord mot syd på høsten igjen, og det er vel ikke noe kyststrekning som har et mer konsentrert og viktig fugletrekk enn hva Norge har, den lengste kyststrekningen. Vi har det ikke fugl som bare skal til Norge, men også til arktisk Russland, Svalbard, arktisk i det hele tatt. Så at vi har fått en sånn, nå det jo en sånn sammenhengende eller lyslinje nå egentlig på hele Hordaland, Rogalandkysten, og også på kysten av Nord-Trøndelag, og her og der ellers også, som har gjort uten at vi har hatt kunnskaper om hva det har å si for dette veldig viktige trekket. Mm. Men havvind er jo på de dype havene i hvert fall, da, er jo å foretrekke bevares framfor landbasert, også fordi at vi har mye større områder å velge i. Det er jo kolossale områder der i forhold til det vi har på land, så det bør jo være mulighet for å finne områder der, skulle jeg tro da, som litt amatør på området, som gjør relativt liten skade på naturmiljøet da. En har jo funnet da, når det gjelder oljeriggene, at det samler seg fisk der. Faktisk, og en har tenkt det samme når det gjelder vindturbiner også. Men vet litt lite om det er fordi at det var mye fisk der fra før, eller om det er den som tiltrekker fisken, at det er sånn beskyttet område.
Det er vel, vi kan jo kanskje avslutte med å si da, at det er åpenbart at disse vindturbinene beriker investorene, men det er ikke så berikende for oss som ferdes i fjellet.
Nei, det må vi kunne si. Det er, kan vel ødelegge hele den norske friluftskulturen egentlig. Mm.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det blir liksom noe, det blir ikke helt det samme med de gamle fjell i syning om ralt jeins og så. De blir ikke det. Og så er det betenkelige er jo at dette har kommet uten at det har vært gjennomtenkt. Mm. Mm. Det er liksom, si fornybar energi, da har du, eller klima, si bare klimaendring, så har du liksom et trylleord som ser ut at mange hopper og tenker. Mm. Mm.
La oss håpe vi får oppleve norske fjell og natur uten vindturbiner fremover. Da. Tusen takk for en hyggelig prat, Olav.
Takk i like måte.
Tusen takk.